org.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. Сьогодні Олександр Лукашенко зустрівся з російським президентом Дмитрием Медведєвим. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський дослав ліст своїм поплічникам, у яким повідомляє, що у тюрмі його збили. Митрополит Філарет благословив відпевання Яни Полякової. Гэта і інші теми на протягу нашої програми, але починаємо візитом Олександра Лукашенки у Москву. І, як я сказала, Олександр Лукашенко зустрівся з російським президентом. Раніше офіційні крыніцы повідомляли, що у часі робочого візиту у Москву відбудеться встреча з патріархом московським і всієї Русі Кирилом. Перемови з патріархом замість одної години, як планувалося, тягнулися 3 години. Після гэтай зустрічі стало відомо, що російський президент прийме Лукашенку у своїй резиденції Горки. Керівник Білорусі відзначив, що зустрічі з керівником Росії, цитую, «активізують чиновників, тримають їх у тонусі», а перед зустрічами вирішаються багато питання, які здавалися непереодольними. Так само керівник Білорусі подякував Медведєву за те, що він знаходить час для частих зустрічей. Поводле Медведєва, гэта дозволяє, знову цитую, «звірить годинники по многих питаннях». Ну і сьогодні у рамках робочого візиту у Росію Олександр Лукашенко так само зустрівся з патріархом московським і всієї Русі Кирилом. Далі Аліс Дашинський.
Перемовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтулішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паволі кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі і Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка. Падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. «Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы», – сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Украіну. Раней у тэлефоннай размове 3 красавіка Лукашэнка і Мядзведзеў дамовіліся пра асабістыя двухбаковыя кантакты ў бліжэйшы час. Аднак пакуль абодва бакі не паведамляюць пра магчымасць такіх сустрэчаў падчас цяперашняга візіту.
Расказаў Алес Дашынскі, беларуска-расійскія адносіны аналізуюцца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусью і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візиту ў Маскву? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы.
Экспертызу свабоды слухайце на пачатку наступнай паўгадзіны часткі нашай праграмы, адразу пасля навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, і нашы слухачы рэагуюць таксама на адносіны Беларусі з Расіяй.
Это Александр Анатольевич Сецкевич. Як бы там я на себе не было, але сегодня Медведев и Путин – это люди адукованные. Их можно зразуметь у тим, что они своей сверхдержавы будут усюды отстоивать интересы. И ведают добре, что и с Европой, и с той же Америкой, и с другими краинами им треба налаживать политику. А Александр Григорьевич, и он, коли не ожотого, вельми хутка, будет как палка в колесе. И он будет тормозить, и он еще будет хистаться по між Європою і Росією, але це недовго. Треба зразу определити команду, і коли ти у команду пойдеш і будеш грати по своїх правилах, не по їхніх, так вони будуть все время тебе бити клюшкою по голові. Чи одне, чи друге. Ось і вся справа. Дякую.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал Белсаха. Лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне. З вамі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2,5 разы. Паводле Белстату, дэфіцыт склаў ужо больш за мільярд даляраў. Беларускі экспарт за гэты час скараціўся на 45%. Меркаванне эканамістаў наконт гэтага высвятляў наш мінскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты.
Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабілебудаванне, машынабудаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму галёвы дэфіцыт павялічваўся.
Старшыня Мінскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры.
Распыл идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как если акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там, финансистов и под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции.
Свои пропановы союз передал ураду, кажет господар Карагин. Уладам у приватности раят выкористовывать субконтрактацию. Это коли буйное предприемство передае вытворчасць асобных дэталяў невялікім заводам і фабрыкам. Тады замежныя кампаніі, найперш расейскія, маглі прыгулярна сілкаваць беларускія прадпрыемствы сваімі заказамі, падкрэслівае Уладзімір Карагін.
Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию и тем самым расширить наш экспорт.
Покуль навуковцы да бизнесовцы вырешают, як повеличить экспорт, улады змагаются за зменшение гандлёвого дефициту праз заборону набывать замежное. Белстат сведчыць, сёлета импорт у Беларусь уже скоротился на 31,8%. Ярослав Раманчук называе сённяшнюю сітуацыю пачаткам канца.
Таму што ў нас няма падставаў лічыць, што дэфіцыт нейкім чынам будзе меншы. Безумоўна, тэмпы падзення экспарту будуць перавышаць тэмпы падзення імпарту. Калі толькі не будзе ў краіне валюты, то тады і імпарт значна больш скараціцца. Але мы гаворым не пра лічбы 5-10%, мы гаворым пра лічбы 45-50%. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя, з якой у межах плановай эканомікі выйсці нельга. Таму і наступства будуць вельмі дрэнныя. Наступная фаза крызісу будзе ў Беларусі выглядаць альбо ў вельмі крытычным стане банкаўскай сістэмы, альбо ў ўкідванні ў эканоміку новых грошаў, і гэта будзе вылівацца ў інфляцыю, вялікі ўзрост цэн.
Эканаміст Ярослав Раманчук. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2007 годзе адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. Летась яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. Калі сёлета захаваецца дынаміка, паказаная ў першыя два месяцы, то атрыманымі крэдытамі дэфіцыт пакуль пакрыць не ўдасца, адзначаюць незалежныя эканамісты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Паштовая скринка 111» слухайте приблизно про 30 хвилин. У эфира «Радио Свобода». Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский дослал лист своим поплечникам, у яким поведомляет, что у турме его сбили. Поводле слова хлопца, супрацовники СИЗА потребовали от его сукамерников засвечить, что он закликал их до неподпорядкования милициантам. У таким выпадку до обвинувачивания додались б новые артикулы. Я нагадаю, что Артема Дубского с 13 лютого тримают у Бобруйским СИЗА. Его виноватить во ухилении от отбытия покарания у справе 14. Далее Любов Лунева.
Артем Дубский описал поплечникам обставины инциденту у камеры следчего изолятора. Говорит Наста Лойко.
Пишут, что его поставили тваром до стены, примусили раздвинуться максимально широко ноги и пошли сбивать гумовыми дубинками. Когда он завалился на подлогу, его еще и ногами добивали. И так полову камеры. Его примушали сказать, что он подбухторивал с камеры до неповиновения. Зараз там за ими значно больше нагляд. Уводчика за ими озирается каждые 4-5 хвилин. Я думаю, что это связано с тем, что он некий листой без цензуры дослал, какие там на самом же порядке, а Максима, как бы, все камерники стали до его дренно ставиться, и Максима хочет спровоковать да, некий день, а потом приписать порушение.
Поплечники Артема Дубского лишат, что у выпадку заявы супрать Артема, следшие могли бы выставить ему додатковые обвиновачения. Нагадаем, Артема Дубского сняли с тягника у ночь с 12 на 13 лютого. Хлопец ехал с Украины, каб поудельничать у шести на День Святого Валентина. Ранее он попросил притулку у соседней краине, бо ему погрожало зняволение поводле справы 14. Артема, як и еще 11 обвинуваченных, покарали обмежованием воли на 2 года. Подчас отбытия покарания его обвинователи у нанесении шкоды компании «Велком» и распочали новую криминальную справу. Артем со своим знакомым скористали чужую сим-картку для выхода в интернет. Усе страты Дубский компенсовал. Мать Артема, Алена Дубская, непокоится за стан здоровья сына. У его обвострилась язва, и хлопец просил, каб ему передали чистую воду. Але администрация колонии отмовилась брам Артема и ягоной мати. Алена Дубская расповела, что следший долгий час не дозволял ее спотканье с сыном.
Я же добиваюсь, что к нему свидание. И они мне в наглую говорят, ну это мы так хотим, и мы вам разрешение не дадим. А я говорю, а где есть такой закон? А где есть такой закон, что мы вам не должны дать? Пошла к начальнику, а начальник все каналы мы обрежем. Так я говорю, он нарушил какие-то правила, так ваш сын преступник, так может его свозить еще в Сочи отдохнуть.
После того, как справу Артема передали новому следчему, мать отримала спотканье и передала сыну. Артемова адвокатка Тамара Сидоренко поведомила свободе, что побачится со своим подобаронным и следшим 15-го красовика. После этого справу передадут в суд. Так что суд может распочаться наприкінці красовика.
Рассказывала Любов Лунева. Я нагадаю, что Артема Дубского осудили до обмежевания воли, фактично это хатний арыш, да, за удел у акции предпринимальника у початку 2008 года. А сёлета его сместили у следший изолятор по воле виновашения о порушении режиму отбывания покарания. Выслухайте Радио Свободы. И зараз нагадаем про головные темы дня. Сегодня у рамках рабочего визита в Россию керовник Беларуси Александр Лукашенко провел перемовы с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Это была самая протяглая из всех встреч у патриарха с державными деячами. Дефицит замежного гандлю Беларуси за первые 2 месяца сёлета поравнально с таким же летошним периодом подвысился у 2,5 раза. На инициативу белорусской христианской демократы представительства раной партии Дионис Садовский обмерковал стан регистрации партии с начальником отдела регистрации громадских объединений Министерства юстиции Олегом Слежевским. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский дослал лист своим поплечникам, каким поведомляет, что в тюрьме его сбили. Митрополит Филарет благословил отпевание Яны Поляковой, правооборонца, которая скончила житё самогубством. Витебские оппозиционные активисты пропоновали уладам провести несколько круглых столов, каб обмерковать причины затримания за проведение несанкционированных акций да распаўсюд незалежной прессы. У Пражской суды Ольга Короткевич. Урад Хорватии скасовал визы для громадян Украины и России на весь сезон отпочинков с 1 травня до 30 кастрычника. Решение принятое с метой повеличения прибытков от туристической галины. Для 5-миллионной Хорватии это один из самых важных артиклов бюджета. Уникальная природа Адриатики притягивает близу 10 миллионов туристов что год, хоть многие лишат, что кошты на отпочинок вельми завышены. Чому у пералик не потрапили белорусы, которые змушены платить за каждую визу в среднем 50 евро. Игорь Корней.
Летась турыстычная галіна прынесла ў бюджэт Харватыі 7,5 мільярда еўра. Каб захаваць станоўчыя тэндэнцыі падчас сусветнага фінансавага крызісу, кабінет міністраў скасаваў візавыя фармальнасці для дзяржаваў, грамадзяне якіх падчас адпачынку пакідаюць у Харватыі немалыя грошы. Ад пачатку траўня і да канца кастрычніка рэжым вольнага ўезду ўводзіцца для расейцаў і ўкраінцаў. Па выніках 2008 году колькасць турыстаў з Украіны перавысіла 30 тысяч, з Расіі 175 тысяч. Чаму ў спісе краінаў, якія атрымалі ад харвацкага ўраду візавую палёгку, няма Беларусі? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяж Тур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму.
Несоизмеримый поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, но около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000.
Одна из проблем на шляху активизации хорватского керунку – отсутность консульства Хорватии в Беларуси. Усе візавыя справы вырашаюцца праз адпаведныя падраздзяленні ў Маскве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца.
Консул сказал, да у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник.
Беларусы ж у вас обслуживаюць?
Не знаем, док мы не получимо новые официальные информации.
Як паведамілі ў кампаніі «Ваяж Тур», на гэты сезон кошт харват візаў яшчэ невядомы. Летась з улікам дастаўкі дакументаў цана набліжалася да 60 еўра.
Стоимость консульского сбора на данный момент еще окончательно не определена. Национальная виза оформляется, Хорватия еще не вступила в Шенген. Вот 55 евро было под конец. Но тут учитывайте, что это не чисто консульский сбор, в том числе и услуги по заносу документов в посольство.
Зрэшты, визовая дискриминация белорусов заховывается практически по всех направках. У той час, як расейцы ці украінцы платят визовые сборы у памеры 35 евро, с белорусов берут амаль удвоя больш – 60 евро. Сёлета Ізраіль і Расія перайшлі на бязвізавы рэжым зносінаў, а беларускі бок на падобную ініцыятыву Тель-Авіву чамусьці не адгукнуўся.
Расказаў Ігар Карней. Бязвізавымі для Беларусі з'яўляюцца краіны СНД за выключэннем Туркменістану, а таксама Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македонія, Сербія, КНДР, Манголія, Малайзія і Кітай у выпадку групавых турпаездак. Бесплатная егіпецкая віза ставіцца паводле пасля прылёту ў аэрапорт. На такую ж схему, паводле інфармацыі турагенцаў, ад 1 чэрвеня гатовы пайсці і Таіланд. А вось Чарнагорыя з кастрычніка пераходзіць з Беларусі на візавы рэжым. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гасцямі начной свабоды сёння будуць нядаўна вызваленая з беларускай турмы сакратарка амерыканскага юрыста Эмануэла Зельцера Уладлена Функ і забраны з парушэннямі працэдуры ў лютым у войска адзін з лідараў Маладога фронту Іван Шыла. Мы раскажам пра падрыхтоўку да музычнага фэсту «Бела Мьюзік 9». І пра пачатак конкурсу диджею «Адраджэння» прагучыць таксама рэпартаж з сённяшняй прэзентацыі кнігі гісторыка Барыса Клейна «Недасказаныя імена». Прагучыць форум «Свабоды» з водгукамі наведнікаў нашага сайту і перадача «Барды свабоды». У ёй Зміцер Бартосік завершыць аповед пра творчасць Валярыны Куставай. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Сябры працоўнай групы стварэння асамблеі ўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю, расказвае Алег Груздзіловіч.
Ліст, з якого вынікае, што асамблеі няўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі з Мін'юсту учора 9 красавіка. Падпісаў ліст намеснік міністра Александр Сіманаў. Старшыня працоўнай групы Сергей Маскевіч пракаментаваў прэтэнзіі, праз якія арганізацыя не зарэгістраваная.
Міністэрства абгрунтавала сваё рашэнне парушэннямі парадку стварэння асацыяцыі, якія быццам бы былі дапушчаныя пры заснаванні асамблеі НДА. У прыватнасці сцвярджаецца, што устаноўчая дамова аб стварэнні асацыяцыі з'яўляецца несапраўднай, паколькі кіраўнікі арганізацыі ў заснавальнікаў падпісалі яе без згоды кіруючых органаў гэтых грамадскіх аб'яднанняў. Таксама міністэрства азначае, што назва арганізацыі не адпавядае патрабаванням законадаўства, бо не ўтрымлівае указанне на прадмет дзейнасці кожнага члена асацыяцыі. Мы не згодны з гэтымі заўвагамі Міністэрства юстыцыі і лічым рашэнне аб адмове у регистрации політично мотивованим.
Незалежний юрист Юрий Чавусов рихтував документи для регістрації асамблеї НДА. Юрий Чавусов обверг претензії відносно порушення процедури об'єднання і заявив, що це підтверджено документами. Незгодний юрист із заувагою Мін'юсту, яка тичиться назви організації.
Дадена причепка міністерства, вона виключно адресна для нашої асоціації, і вона така стратегічна. Тобто вона показує, що ми вас не тільки зараз не зареєстрували, але і в будучині сенсу подавати на регістрацію нема.
Заснувальниками асамблеї НДА стали 7 громадських об'єднанняў: Белорусский Хельсинский комитет, Центр супольнасць, БНФ Адраджэння, Центр правоў чалавека і яшчэ 3 громадскія арганізацыі з Магілёву, Віцебску і Верхнядзвінску. Першую спробу атрымаць рэгістрацыю асамблея зрабіла яшчэ ў 2002 годзе, але тады таксама атрымала адмову. Скарга на гэтае рашэнне зараз разглядаецца ў Камітэце правоў чалавека ААН. Пасля регістрації громадського руху за свободу на початку году у заснувальників асамблеї з'явилася надія, що їхня друга спроба отримати регістрацію буде поспіховою. Праборонца Олесь Біляцький каже, що надії були марними і справді лібералізації у реалізації права громадян на асоціації у Білорусі не відбувається.
Такими діяннями активність і громадських організацій, які не зареєстровані вчора, і громадських організацій, які не зареєстровані 2 тижні тому, і тих громадських організацій, рухів, ініціатив, які не подають на реєстрацію принципово, бачачи ось такі от сепаратори, які працюють, так сказати. Гети організації де-факто існують, вони будуть працювати, але все одно будуть виконувати свою місію, бо для того людей об'єднуватися, щоб добиватися ніяких виніків ось у своїй праці.
Заснувальники асамблеї неурадових демократичних об'єднанняў заявілі, што будуць абскаржваць адмову Мін'юсту ў рэгістрацыі ў Верховным судзе.
Расказаў Алег Грузділовіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг.
Ад 16 години поводле Мінського часу сьогодні до 16 години суботи на сайті Радіо Свобода, свобода.орг, проходить акція «День блогера». Уже тепер ви можете читати тексти і глядіть здимки восьмерки авторів білоруської благосфери, користальників живого журналу в інтернеті, запрошених у гості до аудиторії Радіо Свобода. Ну, а зараз ми переходимо до економічної теми і огляд економічних подій у білоруських регіонах з повідомленням наших кореспондентів підрихтував В'ячеслав Кулік.
Магілёв. У 10 районах Магілёвщини сродки на ремонт житла в першому кварталі году не виділялися ввогуле. Причини висвітляв журналіст Андрей Білогубов.
Кількість скаргів від жихарів в області на умови проживання повялічилася на 17%. Про гэта повідомив намісник міністра жильєво-комунальної господарки Білорусі Геннадь Ляпунов.
К примеру, навіть цього року фінансування в таких районах, їх 10, ну я назову віддільно, Кіровск, Дрібін, Кличів, Кругле, взагалі не предусмотрено в першому кварталі було ні копійки на фінансування.
У Кличівській управі жильєво-комунальної господарки відсутність фінансування тлумачить тим, що робить капитальный ремонт домов зимой не метазгодно.
Сейчас мы приступили, взяли проектную документацию, городком уже приступили сделать капитальный ремонт крыши.
Каже представник управы. Былый директор Шкловской управы жилево-коммунальной господарки Рыгор Костусев заявляет, что сродки на капитальный ремонт выдатковываются абы як, тому их нема.
Ремонтуюсь фонды и зимой, и летом. Просто это спроба найти оправдание сутності сродків, але прямо про це сказати, або бояться, або якісь інші причини. А сродки відсутнічують навіть ті, які люди платять на капітальний ремонт. Навіть ці сродки використовуються не метанакеровано, а використовуються туди, куди захоче влада.
На Махилюшині потребує ремонту не тільки житло. 283 кілометри оцепляльних комунікацій випрацювали свій ресурс. Сьогодні комунальники обіцяють замінити тільки 116 кілометрів. Летошньою зимою на теплотрасах відбулося 418 аварій. Проблеми у районах узникають з каналізацією і водозабезпеченням. Покуль учора чиновники обмірковували ситуацію у жильово-комунальній господарці регіону, дрібінські комунальники латали дірку у водопроводі. Амаль цілий день 70 приватних господарок райцентру були без води. 17 соковіка у Бихові амаль 5 суток без води і каналізації заставалися 1500 домов, дитячі сади і школи. Там прорвало трубу каналізаційного колектора. Причина у ўсё тая ж зношанасць камунікацыяў. Калектар не рамантаваўся каля 30 гадоў.
Берасце, эканамічны крызіс абвастрыў і сацыяльную сітуацыю на прадпрыемстве інвалідаў па зроку «Вертакс Брэст». Улады абласнага цэнтру папярэджваюць пра выселенне вытворчага цэху з памяшкання на вуліцы Маскоўскай. Падрабязнасці канфлікту ў паведамленні Анатоля Кругаўца.
Прадпрыемства «Вертакс Брэст» належыць беларускаму таварыству інвалідаў па зроку. 145 чалавек вырабляюць тут электрасвяцільні, розеткі, выключальнікі. Пра эканамічную сітуацыю гаворыць галоўны інжынер Алена Вашчук.
Тяжело, сейчас же всем, вы знаете, сейчас кризис. И до этого было, в общем, тяжело, что не хватает оборотных средств. В избытке продукции испытывает самое главное трудность. Объем уменьшили, со срочкой платежа там чуть ли не до 2 месяцев, то есть деньги возвращаются позже, а надо же включать в оборотные средства, покупать материалы, выплачивать зарплату.
Алена Вашук проводит конкретный приклад.
Крупные предприятия, вот с МАЗом, в частности, мы работаем, но у них тоже трудности, и в связи с этим, и тоже их платежная способность уменьшилась. У них же тоже сбыт продукции, но мы на собственной шкуре испытали, что же вот сейчас они нам должны.
Директор предприятия неведущих Юрий Верасоцкий каже.
Мы не тут не просим, нас не хватает производственных площадей. Мы тут задыхаемся. Может, тут нам надоело уже ходить тут оббивать эти пороги и двери всех этих наших исполкомовских работников.
Юрий Миколаевич у розпачы паведамляе, што ўлады Берасця пагражаюць выселіць вытворчы цэх заводу з будынку на вуліцы Маскоўскай.
Нас тут как бы планируют отсюда выносить, поскольку тут жилой дом собираются строить. Но его, наверное, строить еще будут 10 лет. И мы попросили нам дать разрешение настроить второй этаж. Нам отказали, вот недавно получили письмо.
Старшыня беларускага таварыства инвалидов по зроку Олег Шепель кажа, что погаршение становища прадпрыемстваў с удзелом инвалидов по зроку охапило всю Украину. Подводяць як российские, так и белорусские партнеры.
Мы поставляем на КАМАЗ фильтры на ЗИЛ, на ГАЗ, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, еще ни одной отгрузки не было. Мы все равно зависим от российского рынка.
После встречи и перемоваў с чиновниками городской улады старшиня товариства робить наступные высновы.
Доходит до местных органов власть на уровне там райисполкомов. Там у нас начинаются проблемы. В каком-нибудь районе переоборудуется школа или больница. Почему покупается турецкая или китайская? Прошлые годы доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры и продавали Белоруссию.
Поводя слова Олега Шепеля, у Беларуси теперь каля 50 тысяч инвалидов по зроку. Во умовах кризису практично на всех вытворчащих, где они заняты, доводится скорочать працовный тыдень и отправлять людей у вымушенные отпочинки.